Trešā tēma – sastajā klasē – procenti. Pirmais piemērs. 50% pārveidoti parastā daļā ir. 1/2. Otrais piemērs. 50% no 6 ir. 3. Trešais piemērs. 40% pārveidoti decimāldaļā ir. 0,4. Ceturtais piemērs. 30% no 60 ir. 18. Piektais un sestais ir grūtāki piemēri. Uzmanīgi. Piektais piemērs. 20% no x ir 5. X ir 25. Un pēdējais, sestais piemērs. Zīmējumā iesvītrota 4. Daļa no visas figūras. Cik tas ir procenti? 25% no visas figūras. Paldies!